Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në kapitullin e 14 në librin e fjalëve të urtë. Pa humbur kohë do të lexojmë në vargun e 10 të këtij kapitulli. Zemra një trishtimin e vet, por një i huaj nuk mund të marrë pjesë në gëzimin e saj. Çdo zemër ka ndonjë sekret, gëzim apo dhimbje, që nuk mund ta ndajë dot me dikë tjetër. Ne ndoshta mund të përpiqemi ta ndajmë me dikë, por ai nuk ka për të na kuptuar. Më kujtohet se disa njerëz më kërkuan një herë t'ju tregoja për sëmundjen dhe operacionin e dikujt. U tregova se personi në fjalë kishte qenë në spital dhe përpara se të operuaj, kishte shkuar tek Perëndia dhe ishte lutur Zotit. Zoti ishte zbuluar dhe kishte premtuar shërimin e tij. Ndoshta ky është një sekret që nuk mund të ndahej me askën tjetër. A keni pasur ndonjë përvojë të mrekullueshme, të gëzueshme dhe jeni përpjekur t'ia tregoni njerëzve tuaj të dashur? Lexojmë poshtë vargun e 12. Është një rrugë që njeriu i duket e drejtë, por në fund ajo të nxjerr në rrugët e vdekjes. Ky është një varg që gjen zbatim për të gjitha kultet dhe izmat. Ato tingëllojnë kaq të arsyeshme, të bukura dhe tërheqëse. Kohët e fundit, një mik më tha: si ka mundësi që ky lloj kulti po zhvillohet me ritme kaq të mëdha? I thash: sepse i bën thirrje natyrës së vjetër të njeriu. Ai i bën thirrje mishit. Ky lloj kulti të tregon se nëse je një djalë i mirë dhe ndjek disa rregulla, atëherë do t'ja dalësh. Miqtë e mi, është një rrugë që njeriu i duket e drejtë, por vini re fundin e fjalës së urtë. Por në fund ajo të nxjerr në rrugët e vdekjes. Fundi është një ndarje e përjetshme nga Zoti. Sa e rëndësishme është të jesh në rrugën e dur. Zoti Jezus tha: unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati vetëse nëpërmjet meje. Lexojmë vargjet 15 deri 18. Budallai i beson çdo fjalë, por njeriu i matur tregon kujdes të veçantë në hapat e tij. Njeriu i urtë i trëmbet së keqes dhe largohet prej saj. Por budallai zemërohet dhe është fodull. Ai që zemërohet me lehtësi kryen marrëzi dhe njeriu që ka qëllime të këqija është i urryer. Te veçelit e trashëgojnë budallallëkun, por njerëzit e matur kurorzohen me dije. Pikpamja e botës për të krishterin është se ai është një person me një nivel të ulët inteligjence, shumë naiv dhe beson gjithçka që i thuhet. Fëmia i vërtet i Zotit nuk është kaq i thjesht, ai nuk beson çdo gjë dhe gjithçka. A keni vënë re se dishepujt i bënin vazhdimisht pyetje Zotit? Njeriu që ne e quajmë Thomai dyshues ishte ai që ngrinte pyetje vazhdimisht. Simon Pietri bënte shumë pyetje. Ai tha: Zot, ku do të shkosh? Pse nuk mund të ndjek dot? Filipi, më i qeti, tha: Zot, na e trego Ati, kjo është gjithçka që kemi nevojë. Ndërsa Juda, jo Iskarioti, pyeti: si ka mundësi që ti na i tregon këto gjëra neve dhe nuk ja tregon ato botës? Miqtë e mi, këta djem bënin gjithmonë pyetje. Nëse je një fëmijë Perëndis, ti nuk e për të qenë një leshko. Ju nuk do të përtypni gjithçka që dëgjoni. Besimi nuk është një hedhje në errësirë. Besimi nuk është diçka për të cilin ti vë bast në jetë. Ai nuk është as për kufizimin që dha një vajzë vogël. Besim do të thotë të besosh atë që e di që nuk je. Miqtë mi, besimi mbështetet mbi një themel të fortë. Zoti thotë se nëse ai nuk është i mbështetur mbi një themel të fortë, atëherë mos besoni. Budallai i beson çdo fjalë. Njeriu i matur dhe i urtë teston gjithçka që dëgjon. Frika e Zotit e shtyn një person të testojë atë çfarë dëgjon. Ati nuk mund t'ia hedhësh lehtë. Ai nuk ka për të besuar atë çfarë predikuesi thot, vetëm e vetëm se e thot predikuesi. Ai do ta kontrollojë atë në fjalën e Zotit. Dua t'ju them tani se ju nuk duhet të besoni çdo gjë që them unë, sepse unë e them. Unë nuk jam orakulli i Delit, fjalët e mia nuk janë ex cathedra, unë nuk di gjithçka. Testojeni gjithçka që them me anë të fjalës së Zotit. Nga kisha tona dhe nga mediat dalin me dhjetra fjalimet të ëmbla. Miqtë mi, mos besoni çdo gjë që dëgjoni. Testojeni atë që dëgjoni me fjalën e Zotit. Lexojmë vargun e 20. Të varfrin e urren vetë miku i tij, por i pasuri ka shumë miklues. Kjo duket se po bëhet gjithnjë e më shumë e vërtet. Pyes veten nëse një person i varfër si Abraham Lincoln do të vraponte për të zënë postin e presidentit në ditët e sotme. Një kandidat duhet të jetë i pasur. Lexojmë vargun 21. Kush për çmon të afërmin e vet mëkaton, por ai që ka mëshirë për të varfrit është i lumtur. Si ndiheni kundrejt atyre që nuk mund të bëjnë asgjë për të kthyer diçka? A bëni diçka për ta? Në çdo mundim ka një fitim, por fjalët e kota çojnë vetëm në varfëri. Disa njerëz vetëm flasin, ata nuk bëjnë asgjë. Njerëzit mund të klasifikohen në njerëz që flasin dhe në njerëz që bëjnë vepra. Lexojmë vargun 24. Kurora e njerëzve të urtë është pasuria e tyre, por marrëzia e budallënve është marrëzi. Pasuritë këtu nuk janë domosdoshmërisht pasuri materiale. Shumë njerëz janë të lumtur dhe të pasur, por jo me gjërat e kësaj jete. Ata janë të pasur me gjëra shpirtërore. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Lexojmë vargun 25. Një dëshmitar që thot të vërtetën shpëton jetën e njerëzve, por një dëshmitar i rrem thot gënjeshtra. Zoti Jezus tha kështu: dhe në qoftë se një i verbër i prind një të verbri tjetër, të dy do të bie në grop. Frika e Zotit është një burim jete që i shmangent leqet e vdekjes. Mësimi i frikës së Zotit është subjekti i frymës së shenjtë gjatë gjithë librit të fjalëve të urta. Një zemër e shëndosh është jetë për trupin, por lakmia është krimbi i kockave. Sa e vërtet është kjo? Lakmia nuk vjedh vetëm gëzimin dhe miqësinë me Zotin, por ajo ndikon tek ju edhe fizikisht. Drejtësia e larton një komb, por mëkati është turpi i popujve. Do të doja që ky varg të ishte shkruar në ndërtesën e çdo parlamenti dhe në ndërtesën e kombeve të bashkuara. Në vend atij vargu që flet për rrahjen e shpatave, gjë që nuk do të ndodhë derisa Krishti të mbretërojë mbi këtë tokë. Kur Krishti të kthehet, atëherë ata do të mësojnë se drejtësia e lartëson një komb. Sot kombet nuk besojnë se drejtësia i lartëson ata, por historia dëshmon për këtë. Rruga e historisë është e shtruar me rrënoja, copra dhe pjesëza të kombeve që nuk e kanë ndjekur këtë parim. Mëkati është turpi i popujve. Tani do të ndalemi në studimin tonë në kapitullin e 15 në librin e fjalëve të urta. Ky kapitull vë në kontrast mirësinë dhe ligësinë dhe thekson në fillim rolin e gjuhës dhe pastaj atë të zemrës. Lexojmë në vargun e parë. Përgjigja e ëmbël e fashit zemërimin. Për fjala therse e nxit zemërimin. Jam i sigurt se njerëzit që ju vinë në mendje kur dëgjoni këtë fjalë të urtë janë Abigaili dhe Nabali. Ne kemi parë disa fjalë të urta që u përshtaten fare mirë atyre. Abigaili ishte një grua e bukur dhe e mrekullueshme. Nabali, burri i saj, ishte budalla, por një njeri mjaft i pasur. Dikush ka shkruar një libër të titulluar E bukura dhe bisha. Dhe në të jepet historia e Nabalit dhe Abigailit. Abigaili është e bukura dhe Nabali është bisha. Besoj se e mbani mend se kur Abigaili dëgjoi se burri i saj i kishte kthyer një përgjigje fyese Davidit, i cili ishte kujdesur me mirësi për tufën e tij. Ajo nxitoi për t'i porositur shërbëtorët që të mblidhin një sasi të madhe ushqimi për Davidin. Pastaj ajo shkoi për të takuar Davidin dhe ra me fytyrë për tokë para tij. Ajo e pranoi atë si mbretin e ardhshëm dhe i foli atij për faktin se jeta e tij ruhej në peshtafin e jetës pranë Zotit. Ajo i tha atij një shprehje të bukur. Ajo i dha atij një përgjigje të butë dhe largoi zemërimin. Nga ana tjetër, fjalët therse nxisin zemërimin, gjë që ishte e vërtetë për fjalët e Nabalit. Ndërsa studioni fjalën e Zotit, ju do të vini re shumë ilustrime të kësaj fjale të urtë. Ne shohim se vetë Zoti Jezus përdori një gjuhë të fortë në të gjithë shkrimin në denoncimin e tij të farisejve tek Ungjilli Mateut 23. Ajo ishte një kohë ku Jezusi duhet të fliste hapur dhe ai e bëri këtë. Por vini re se sa i mëshirshëm ishte ai me ata që kishin nevojë për hirin e Zotit. Zoti i tha gruas së varfër në mëkat: "Asu nuk të dënoj, shko dhe mos mëkato më." Sa e mëshirshme ishte kjo për të. Ne gjejmë ilustrime të ndryshme të kësaj fjale të urtë në fjalën e Zotit. Ka një kohë për një përgjigje të butë dhe të mëshirshme, por ka edhe një kohë kur përgjigja duhet të jetë e ashpër. Lexojmë në vargun e dytë. Gjuha e të urtëve përdor dijen ndershmërisht, por goja e budallënjve nxjerr marrëzira. Kthehemi sërish tek gjuha. Dua të përsëris atë çfarë thash pak më parë në fjalën e Zotit. Në fjalën e Zotit flitet më shumë për abuzimin me gjuhën sesa për abuzimin me alkoolin. Kjo nuk do të thotë që ne e lavdërojmë abuzimin me alkoolin. Unë mendoj se mallkimi më i madh në këtë vend pikërisht tani nuk janë drogat, por alkooli. Ndonjëherë njerëzit drejtojnë gishtin e tyre akuzues tek të droguarit, por ata i shfaqsojnë të alkolizuarit si të sëmurë dhe njerëz që ka nevojë për ndihmë. Fjala e Zotit e dënon dehjen me alkool. Po më ashpër ajo dënon abuzimin me gjuhën. Ajo gjuhë e vogël do t'ju tregojë njerëzve se kush jeni në të vërtetë. Ajo do t'ju tradhtojë. Un kam një broshurë të vogël të titulluar Ferri në zjarr. Ai është një titull sipas shkrimit dhe merret me gjuhën, atë instrument të vogël dhe të rrezikshëm. Lexojmë në vargun e tretë. Sytë e Zotit janë kudo për të shikuar të këqijt dhe të mirët. Ju mund të shikoni në të majtë dhe në të djathtë dhe të mendoni se askush nuk po ju shikon. Madje edhe vëllai juaj i madh mund të mos jetë duke ju parë, por Zoti ju shikon. Perëndia ju sheh ju. Kini parasysh se kur Mojsiu pa një egjiptian, i cili po rrite një nga vëllezrit e tij në skllavëri. Ai pa majtas dhe djathas dhe pastaj e vrau egjiptasin. Por ai harroi të shikonte lart. Ai nuk mendoi se e pa ndonjë, por Zoti e pa. Jeta jote dhe jeta ime janë si një libër i hapur përpara Zotit. Çfarë në tokë është një sekret i fshehur, në qiell është një skandal i hapur. Sytë e Zotit janë kudo për të shikuar të këqijt dhe të mirët. Lexojmë në vargun e 4. Një gjuhë e shëndosh është një dru i jetës, por gjuha e çoroditur e sfilit shpirtin. Ja ku del sërish gjuha. Ajo mund të na fusë në shumë telashe. Ajo mund të na nxjerrë gjithashtu edhe nga telashe. Ajo mund të jetë një bekim ose një mallkim. Budallai e përçmon korrigjimin e atit të tij. Por ai që e çmon kritikën vepron me zgjuarsi. Në librin e fjalëve të urta thuhet shumë për dëgjimin e këshillave dhe udhëzimeve. Më parë u tha se ti mund t'i thuash budallait çdo gjë. Kjo është e vërtetë. Ju mund t'i thoni atij gjithçka, por nuk mund ta bëni atë të dëgjojë për arsyeën e thjeshtë se ai nuk i dëgjon udhëzimet. Vargu 6. Në shtëpinë të drejtit ka bollëk të madh, por në të ardhurat e të pabesit ka telashe. Ky kontrast nuk trajton çdo gjë. Në fakt, kur mendojmë për fjalën thesar, mendojmë vetëm për pasurinë materiale. Por në fakt thesari është në shtëpinë e të drejtit, bën fjalë për të gjitha bekimet, të tilla si gëzimi, paqja, dashuria, dëmshuria, ngushëllimi dhe të gjitha gjërat materiale. Këto janë thesare të mrekullueshme. Kontrasti qëndron tek të ardhurat e të pabesit në të cilat ka telashe. Lexojmë në vargun e 7. Buzët e të urtëve përhapin dijen, por nuk vepron kështu zemra e budallëve. Këtu ndryshon fjala gjurë në buzë, por kuptimi është ende i drejtë. Të urtët përhapin dijen. Lexojmë vargun e 8. Sakrifica e të pabesve është një neveri për Zotin, por lutja e njerëzve të drejt i pëlqen atij. Ky është një parim themelor. I pabesi nuk mund të bëjë mirë apo të mendojë drejt. Kjo gjë është e pamundur për ta. Le të shkëputemi për një moment dhe të shohim një varg tjetër që shpall të njëjtën të vërtetë. mendimet e këqija janë të neveritshme për Zotin, por fjalët e ëmbla janë të pastra. Mendimet e të pabesit janë të neveritshme për Zotin. Të tilla janë edhe sakrificat që ai sjell. Arsyeja pse ato janë të neveritshme është sepse ai është në gabim. Ai ka gabime si brenda, ashtu edhe jashtë. Ai është plot me gabime dhe gjithçka që bën është e gabuar. Problemi është se ai nuk ka mësuar të vijë në përulësi përpara Zotit, të pranojë gjendjen e tij të humbur dhe të kërkojë Jezusin për shpëtim. Dikush ka thënë: një person që beson në veprat e tij për shpëtimin është një shpirt i humbur. Kjo është e vërtet. Sakrifica e të pabesit është një neveri për Zotin. Një person mund të jetë fetar. Ai mund të shkojë në kishë dhe të kryejë një sër formalitetesh, por kjo nuk ka asnjë vlerë për sa i përket Zotit. Unë nuk e kuptoj se pse njerëzit mendojnë se nëse do të bëjnë disa gjëra fetare, kjo do t'i bëjë ata të drejtë me Zotin. Në fakt zemra është ajo që duhet ndryshuar. Perëndia bën disa dekorime të brendshme përpara se të bëjë dekorime të jashtme. Ai nuk është interesuar në dekorimet tuaja të jashtme, nëse ai nuk ka bërë një dekorim të brendshëm më parë në jetën tuaj. Lexojmë në vargun e 9. Rruga e të pabesit është një neveri për Zotin, por ai do atë që ndjek drejtësinë. Ne pam se çfarë Zoti mendon për sakrificën dhe mendimet e të pabesit. Tani ne do të shohim se rruga e të pabesit është gjithashtu një neveri për Zotin. Por ai e do njeriu që ndjek drejtësinë. Bani mend që ky person është në Krishtin, duke qenë se Krishti u bë drejtësi në ne. Lexojmë vargun e 10. Një qortim i rënd pret atë që braktis rrugën e drejtë. Ai që urren kritikën ka për të vdekur. Disa njerëz nuk do të pranojnë asnjë lloj këshille apo qortimi. Kjo është mënyra se si zemra e tyre është gatuar. Lexojmë vargun e 11. Sheoli dhe Abadoni janë para Zotit, sa më tepër janë zemrat e bijve të njerëzve. Letra drejtuar Hebrejve na tregon se nuk ka asnjë krijesë që të jetë e fshehur përpara Zotit, por të gjitha janë lakurigj dhe të zbuluara para syve të Atij, të cilit ne do t'i japim llogari. Perëndia është dalluesi i mendimeve dhe qëllimeve të zemrës. Ferri ose Sheoli, bota e padukshme që asnjëri prej nesh nuk e ka parë dhe për të cilën njeriu i botës nuk beson se ekziston, është e hapur para Zotit. Vetëm Zoti mund ta bëjë atë botë të padukshme të vërtetë për fëmijët e Tij, gjë që do t'u jap atyre një perspektivë të vërtetë për këtë jetë. Njeriu që jeton me idenë se kjo jetë është gjithçka që ka, ka një grup të ndryshëm vlerash dhe një listë të ndryshme prioritetesh nga fëmijët e Zotit. Kur flasim me njerëzit që nuk janë bijë të Perëndisë, është e rëndësishme të shohim perspektivën e tyre për jetën dhe të shohim se çfarë mendojnë ata. Por vetëm Zoti mund të zbulojë se çfarë ka në anën tjetër të botës së padukshme. Unë dhe ti nuk mund ta bëjmë dot këtë. Vetëm fryma e Zotit mund të marrë gjërat e Krishtit dhe t'i bëjë ato të vërteta për zemrat e njerëzve. Jezu Krishti eci në këtë tokë në mish përpara 2000 vjetësh. A i kaloj për mes derës së vdekjes, por ditën e tretë, a i u ringjallë. Për 40 ditë a i e shfaqi veten e ti për dishepujt e ti. Pasta Jezusi u kthye sërish tek Ati në lavdi, dhe a i dërgoj për ne frymën e shenjtë. Vetëm fryma e Zotit mund të na bëj atë të vërtet. Zoti Jezus premtoj se fryma e shenjtë do të marë prej simes dhe do t'ju akumtoj. Kjo është e vërtet shumë e rëndësishme dhe është e rëndësishme që ne ta njohim këtë të vërtet. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit në kapitullin e 15 dhe më tej në librin e fjalëve të urta do ta nisim sërish në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e Tij në jetën tuaj.